Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Moldova și ceea ce consideră a fi un nou val al pandemiei COVID-19 și asigurările date de Agenția Medicamentului de la Chișinău. Alegerile parlamentare din Kirghizistan au fost anulate după o noapte de proteste masive și ce scrie presa din România de astăzi despre alegerile din Moldova și în reluare programul nostru electoral, care o are ca invitată astăzi pe experta de la București, Angela Grămadă. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 831 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, situația agravându-se din nou odată cu creșterea numărului de teste după diminuarea lui la weekend. Potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 aproape fiecare a patra persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a ajuns la 57.732, inclusiv peste 14.400 de cazuri active. Tot astăzi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 14, ajungând la 1389. Asociația Presei Independente spune că a depistat o tendință de concentrare a portalurilor de știri în mâinile unor politicieni. Directorul API, Petru Macovei, a făcut declarația la prezentarea unui raport de monitorizare a principalelor 12 site-uri de știri pentru a doua jumătate a lunii septembrie, înainte de startul oficial al campaniei prezidențiale. Macovei a mai spus că unele portaluri practică un partizanat mai accentuat decât în alte campanii din trecut, sugerând un interes în creștere din partea politicienilor față de presa online, care devine tot mai populară. Ambasada americană la Chișinău spune că fostul oligarh moldovean fugar Vlad Plahotniuc nu se mai poate întoarce în Statele Unite, de unde a plecat voluntar pe 28 august. Într-un răspuns dat postului Jurnal TV, ambasada reamintește că Plahotniuc rămâne neeligibil pentru intrare în Statele Unite, în conformitate cu o decizie a secretarului de stat american din luna ianuarie. Căutat de procurorii moldoveni care l-au inculpat pentru spălare de bani, escrocherie și crimă organizată, Plahotniuc se ascunde în continuare. La sfârșitul lunii trecute, Procuratura Generală a spus că fostul lider al Partidului Democrat s-ar afla în Turcia, care i-a cerut să-l extradeze, dar fără vreun rezultat. Autoritățile electorale din Kirghizistan au anulat rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare de duminică după o noapte de proteste haotice soldate cu cel puțin o victimă în capitala Bishkek. Protestele au început luni, când mii de oameni au ieșit în stradă pe fundalul suspiciunilor că trei partide apropiate președintelui prorus, Surumbay Yenbekov, și declarate învingătoare în alegeri, au practicat cumpărarea de voturi. Medicul Casei Albe a spus astăzi că președintele Donald Trump nu mai prezintă simptome ale infectării cu COVID-19 la o zi de la revenirea sa de la un spital militar, unde s-a tratat timp de aproape 4 zile. Într-o declarație a doctorului Sean Conley, se mai spune că președintele face foarte bine. Ceva mai devreme, directoarea pentru comunicare a administrației Trump, Alyssa Farah, a spus că starea sănătății lui Trump, care continuă tratamentul, se îmbunătățește în mod impresionant și rapid. Doctorii spun că abia luni se va putea ști dacă președintele s-a însănătoșit. Azi dimineață, Trump a scris pe Twitter că americanii învață să trăiască cu noul coronavirus, pe care l-a comparat cu gripa. Compania Twitter a semnalizat imediat printr-un steguleț roșu faptul că postarea poate include informații potențial greșite. Ceva mai devreme, Facebook a șters o postare similară a lui Trump, potrivit televiziunii CNN. Președintele republican, care candidează la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie contra democratului Joe Biden, a diminuat în mod repetat în declarațiile sale gravitatea maladiei care a ucis peste 1 milion de oameni în lumea întreagă, inclusiv aproape 210.000 în Statele Unite, țara cea mai afectată. Un moment de acalmie intervenit noaptea trecută în ostilitățile din conflictul din Nagorno-Karabakh a impulsionat eforturile diplomatice pentru aplanarea crizei, după mai mult de o săptămână de lupte grele între forțele armene și azere. Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, s-a întâlnit cu președintele azer Ilham Aliyev la Baku, în timp ce premierul armean Nikol Pașinian a discutat la telefon cu președintele rus Vladimir Putin. Ostilitățile erupte pe 27 septembrie au cauzat mari temeri în legătură cu o posibilă extindere a conflictului prin atragerea Turciei, putere regională și aliată apropiată a Azerbaijanului, precum și a Rusiei, care are un acord de apărare cu Armenia. Luni, Rusia, Franța și Statele Unite, în calitate de mediatoare în conflict, și-au repetat apelul la încetarea imediată a focului. Dar ministrul turc, Cavusoglu, vorbind din capitala azeră astăzi, a cerut puterilor lumii să sprijine Azerbaijanul, a acuzat Armenia de ocuparea teritoriului azer și a pus la îndoială utilitatea unui armistițiu.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Efto. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pentru Agenția Medicamentului, în calitate de regulator în domeniul medicamentului și dispozitivelor medicale, este foarte important să asigure prezența celor mai eficiente medicamente utilizate în tratamentul COVID-19. Într-o declarație cu Europa Liberă, directorul general al agenției, Ieremei Prizeașniuc, a declarat că va continua să depună eforturi astfel încât cetățenilor să le fie oferite medicamente calitative și accesibile.
Dacă e să vorbim despre vaccinul anti-COVID, eforturile sunt unele consolidate, care sunt depuse inclusiv de Ministerul Sănătății. Respectiv, a fost depus acel demers în adresa organizației internaționale în parte cetățenii de proiectul COVAX, în care Republica Moldova, alături de alte state ale lumii, vor beneficia de vaccinuri anti-COVID imediat după ce va fi finalizate toate procedurile de efectuare a studiilor clinice în toate trei faze de evaluare. Respectiv, după finalizarea tot ce înseamnă aceste măsuri și atunci când vom avea certitudine că există, a fost dezvoltat un vaccin eficient și sigur pentru cetățenii, nu doar din Republica Moldova, dar și în întreaga lume, va apărea inclusiv și în Republica Moldova.
Dumneavoastră trebuie să aveți planul A și planul B. Planul A, din moment ce apare acest vaccin, să ajungă și pe piața Republicii Moldova, și planul B, de unde luați acest vaccin, pentru că va fi o luptă mare în fiecare țară ca să aibă cât mai multe asemenea vaccinuri.
Aveți perfectă dreptate, există acel plan A, plan B, de asemenea acțiunile care au fost întreprinse în paralel, nu doar în cadrul acelui proiect COVAX, dar au fost acele discuții purtate pe diferite platforme a Organizației Mondiale a Sănătății, pe platforma partenerilor noștri de dezvoltare, cu sprijinul Comisiei Europene, cu sprijinul României, cu sprijinul altor țări care sunt implicate în această luptă. Nu suntem de unul singur, Republica Moldova, de una singură, suntem împreună cu întreaga comunitate internațională, fiindcă această problemă este o problemă care preocupă tot globul pământesc.
Uniunea Europeană a anunțat că pentru vecinii săi imediați, pentru statele membre din parteneriatul estic, va avea grijă să repartizeze, să ajungă acest vaccin și în aceste țări. Pe de altă parte, nu uităm și vizita dumneavoastră pe care ați efectuat-o la București, tot atunci ați vorbit și cu eurodeputatul român care face parte din Comisia Europeană pentru Sănătate și ați avut o promisiune că și România ar putea să se implice să ajute Republica Moldova. Mai rămâneți la acea idee de atunci?
Desigur, noi suntem într-o permanentă comunicare cu eurodeputatul președintele Comisiei de Cercetare din cadrul Parlamentului European, care printre altele este și raportor pentru bugetul în sănătate, domnul Cristian Bușoi. Totodată, demersul domniei sale adresat către comisarul pentru sănătate, către Stella Kyriakides, referitor la suportul pentru Republica Moldova, a dat rezultate inclusiv prin recentă declarație a doamnei Stella Kyriakides prin comunicatul Comisiei Europene referitor la inserarea unor clauze în contractele care sunt încheiate cu producătorii de vaccinuri, următoarele vaccinuri care vor fi dezvoltate de companiile care vor dezvolta într-un timp proxim aceste vaccinuri, prin care să fie prevăzut dreptul țărilor membre UE să distribuie inclusiv pentru țările non-UE, printre care suntem siguri că va fi și Republica Moldova, în condiția în care țările membre UE vor recepționa acest vaccin. Și România, în acest sens, a manifestat deschidere în contextul vizitei care au fost efectuate pe 13-14 august, inclusiv platforma care a fost utilizată și tot ce înseamnă Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul domnului Raed Arafat, care este unul din persoanele cheie în gestionarea situației de criză în România. Inclusiv și din partea președintelui Agenției Naționale a Medicamentului, domnului Almășan, care de asemenea a manifestat suportul și deschiderea pentru implementarea cu succes acestui proiect.
A fost părerea lui Eremei Prizeajniuc, directorul general al Agenției Medicamentului de la Chișinău, într-un interviu cu Valentina Ursu. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare din Kirghizistan au fost anulate astăzi după o noapte de proteste masive despre presupusa cumpărare a voturilor de către partidele apropiate președintelui Sooronbay Jeenbekov. Membra Comisiei Electorale Centrale, Gulnar Ajurabaeva, a făcut anunțul pe Facebook, dar nu a dat detalii sau explicații. Purtătoarea de cuvânt a comisiei a confirmat informațiile pentru serviciul kirghiz al postului nostru. Alegerile din Kirghizistan, o țară aliată a Rusiei, au fost mereu dominate de concurența geopolitică din regiune între Moscova, Washington și Beijing. Noaptea trecută, manifestanții au pătruns în clădirea care adăpostea Parlamentul și în birourile prezidențiale și l-au eliberat pe Almazbek Atambaev, un fost președinte închis pentru acuzații de corupție. Violențele s-au soldat cu un mort și 590 de răniți. Protestele vin într-o țară cu o istorie recentă de volatilitate politică. Doi dintre președinții săi au fost schimbați în urma unor revolte populare în ultimii 15 ani. Președintele Jeenbekov a descris acțiunile manifestanților furioși care au ocupat guvernul, televiziunea și clădirile de securitate drept o încercare a unor forțe politice de a prelua puterea în mod ilegal. Însă el a mai spus și că este gata să anuleze rezultatele contestate ale alegerilor parlamentare și și-a îndemnat oponenții să pună capăt tulburărilor, ordonând forțelor de securitate să nu deschidă focul împotriva protestatarilor. Nu se știe unde se află acum președintele, dar purtătoarea lui de cuvânt a declarat că el controlează situația și face totul pentru a restabili legea și ordinea. Corespondenții Europei Libere au relatat de la Bishkek că parlamentarii s-au împărțit în două grupuri și organizează sesiuni în două locuri separate. Înregistrările video și fotografiile de la protestele de noaptea trecută arată protestatari în birourile președintelui mergând dintr-o cameră în alta a clădirii oficiale, deteriorând parte din mobilier. Un alt grup de protestatari a pătruns în clădirea companiei publice de televiziune și radio, iar alții în clădirea Comitetului de Stat pentru Securitate Națională. Atambaev a fost eliberat din clădirea Comitetului de Securitate Națională, a relatat serviciul kirghiz al postului nostru de radio și ulterior a fost văzut salutându-și susținătorii. Atambaev a fost condamnat în iunie la 11 ani și 2 luni de închisoare pentru corupție și este judecat și pentru violențele de anul trecut provocate de susținătorii săi. Au mai fost eliberați de protestatari și un fost parlamentar și un fost premier. Ieri, Biroul Electoral Central anunțase că partidul guvernamental Unirea, un partid nou format, a câștigat 24,5% din voturi, urmat de Partidul Patria Mea Kirghizistan cu 22,33% din voturi și Partidul Kirghizistan cu 8,76%. Cele trei partide sunt în general considerate proguvernamentale și au un interes în menținerea statului quo. Atât Partidul Unitatea, cât și Partidul Patria Mea Kirghizistan au susținut o integrare mai profundă cu Uniunea Economică Euroasiatică condusă de Moscova și sunt în favoarea unor legături strânse de securitate cu Federația Rusă. Butun Kirghizistan este un partid naționalist, a fost singurul partid de opoziție care a atins pragul de 7,3% din voturi. Celelalte 12 partide nu au obținut numărul necesar de voturi pentru a accede în Parlament. Despre cele mai importante subiecte abordate în presa din România aflăm mai multe de la Tania Radu.
Un articol de Sebastian Zachman, apărut pe site-ul jurnaliștii.ro, afirmă că în spatele candidatului socialist la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon, s-ar afla spioni ruși. Mai mult chiar că, sub acoperirea de șef al Biroului pentru Relații Culturale, generalul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, prescurtat SVR, e vorba de Vladimir Cernov, ar coordona o întreagă rețea de agenți ruși de influență în statele vecine. Zachman și-a preluat informațiile dintr-o investigație a centrului Dosie, proiect investigativ și de analize fondat de opozantul rus Mihail Khodorkovsky. Supravegherea Republicii Moldova și a regiunii transnistrene îi revine de pildă lui Igor Maslov, ofițer de informații care a lucrat ca diplomat, între ghilimele, în Europa de Est. Proiectul de suflet al Kremlinului este federalizarea Republicii Moldova, iar Igor Dodon a fost pe față adeptul ei încă din 2011, spune Zachman. când, la o conferință ținută în Transnistria, participa alături de alți transfugi din partidul lui Vladimir Voronin. Dodon i-a îndemnat atunci pe transnistreni să nu meargă pe proiectul susținut de proaspătul lider, așa zis ales de separatiști, Evgeni Șefciuc, ci pe cel al contracandidatului său perdant, care susținea exact formula COSAC. Și acum, în prag de alegeri prezidențiale, cu Dodon candidat, viziunea președintelui în funcție este aceeași, rezultă din articolul semnat pe site-ul jurnaliștii.ro. Iulian Chifu, pe blogurile Adevărul, insistă asupra lipsei de realism, deloc nevinovată, a strategiei de politică externă cuprinsă în programul electoral al lui Igor Dodon, și cu Estul și cu Vestul. De fapt, spune Chifu, cităm, Dodon propune ca Republica Moldova să rămână cu fundul în două luntri și afacerea asta merge, chiar dacă e extrem de incomodă, dar până la un punct, până când cele două luntri se depărtează și atunci nefericitul care stă la mijloc, Chișinăul cu Dodon în frunte, cade cu fundul în apă. Am închis citatul. Problema Transnistriei este deocamdată reglementată printr-o lege din 2004, care nu a fost abrogată și care nu permite federalizarea, ci doar autonomia în anumite condiții. Programul electoral al lui Igor Dodon o încalcă, arată Chifu. Și ar mai fi ceva, cităm din nou. Ca să fim serioși, ar trebui să începem cu întrebarea ce caută această componentă în programul său, când președintele Republicii Moldova, constituțional vorbind, nu are nicio atribuție în politicile de securitate, politică externă și de apărare. Ele sunt apanajul guvernului și al majorității. În programul lui Dodon, aceste elemente probează doar opțiunile personale ale președintelui, care și-a schimbat neconstituțional atribuțiile în zonele acestea. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă invităm să ascultați în reluare programul nostru special electoral realizat de Valentina Ursu.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bună ziua, astăzi e zi de marți, 6 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Ne vom întâlni pe Calea Undelor până pe 15 noiembrie. În cursa electorală pentru un mandat de șef al statului s-au înscris 8 candidați. Pe listă îi regăsim pe actualul președinte, independentul Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, principala forță de la guvernare, fosta șefa executivului, lidera PAS, Maia Sandu, liderul platformei Demnitatea și Adevăr, Andrei Năstase, primarul din Bălți, susținut de Partidul Nostru, deputata Violeta Ivanov din partea Partidului Șor, Tudor Deliu, având sprijinul Partidului Liberal Democrat, deputatul Octavian Țicu este candidatul Partidului Unității Naționale și Dorin Chertoacă în calitate de candidat al Mișcării Politice Unirea. Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București, spune că prezidențialele din această toamnă sunt o nouă luptă dintre forțele de stânga și cele de dreapta, dar miza lor trebuie să fie guvernarea pentru următorii ani. Precizând că la aceste alegeri nu ar fi nume de candidați surpriză.
Majoritatea dintre ei sunt cunoscuți publicului, adică nu vor veni prima dată în fața cetățenilor să le ceară susținerea pentru câștigarea cursei electorale. Mulți dintre ei au probleme în sensul de credibilitate în fața alegătorilor pentru că au fost implicați în guverne anterioare, au fost la pupitrul anumitor instituții publice și s-au descurcat mai mult sau mai puțin bine în aceste funcții. Unii dintre ei chiar au dosare penale intentate pe numele lor, ceea ce aduce așa o umbră asupra campanie electorale pe care ei o promovează, chiar dacă vin să susțină în fața publicului că totuși credibilitatea lor este de necontestat, că acele dosare sunt falsificate și că probele nu sunt concludente și importante pentru dosarele în care au fost implicați. Unul dintre ei a trecut de la o formațiune politică la alta, ceea ce iarăși pe mine ca alegător mă duce cu gândul la traseism politic, nu pot să exclud această opțiune. atunci când fac o alegere sau când iau o decizie, cui dau votul meu, cui ofer încrederea și suveranitatea mea. Și unii dintre ei au făcut foarte multe promisiuni în campaniile electorale anterioare, dar pe care nu și le-au onorat chiar și după obținerea unei victorii în fața concurenților electorali. Și aici mă refer chiar la Igor Dodon, care în prezent este șeful statului.
Dar cum vi se pare repartizarea lor pe ieșichierul politic de centru, de centru-dreapta, de stânga, de centru-stânga? Și dacă e să credem sondajelor, totuși cetățeanul își va da votul pentru politicianul cu viziuni pro-ruse, pentru politicianul cu viziuni pro-unioniste, pentru cel cu viziuni pro-occidentale?
Din ce am văzut eu din numele celor 8 candidați pentru această cursă electorală, totuși este puțin mai aglomerat pe eșichierul de dreapta, pentru că acolo regăsim practic 5 dintre candidați. Restul sunt pe eșichierul de stânga, mai puțin centru, acolo unde practic nu avem niciun candidat care să facă o concurență electorală evidentă celorlalți angajați în această campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Majoritatea dintre ei încearcă să ne sugereze că nu vor apela prea mult la acest discurs pro-Occident sau pro-Est, adică nu vor face această separare a alegătorilor între cei care au aspirații pro-europene și cei care au aspirații pro-răsăritene.
Și chiar pot ei să câștige mandatul făcând abstracție de votul geopolitic și în general de geopolitică?
Problema e că eu nu cred că ei nu vor include aceste obiective în campania lor electorală. Până la urmă vorbim despre o alegere a șefului statului, o persoană care are în atribuțiile sale formularea obiectivelor și intereselor naționale de politică externă. Deci nu poți să faci abstracție în platforma electorală, în obiectivele electorale pe care le urmărești, să formulezi inclusiv mesaje geopolitice. Deși prioritatea în acest moment ar trebui să fie pentru toți transformarea internă a Republicii Moldova, în sensul că este nevoie de acțiuni concrete, un plan de redresare a economiei, politici sociale, exact măsurile de care au nevoie locuitorii din Republica Moldova. Dar asta nu înseamnă că votul geopolitic nu va fi prezent în această campanie electorală și va fi exclus cu desăvârșire.
Pentru statele vecine, România și Ucraina, contează cine va ajunge să fie următorul președinte al Republicii Moldova?
Cu siguranță că este un lucru foarte important și spun asta nu doar din raționamente de a avea un parteneriat stabil cu autoritățile de la Chișinău. Vorbim foarte mult despre securitate regională. România este stat la frontiera Uniunii Europene și are obligațiile de a contribui la siguranța acestor frontiere, la o mai bună interacțiune între beneficiari de politici europene și nu numai, adică locuitori din Republica Moldova și locuitori din România, prin încurajarea acelor schimburi economice în apropierea frontierei. Vorbim despre securitate și siguranță națională, adică dacă se extinde criza în Republica Moldova, cea generală de pandemie și nu pot autoritățile de la Chișinău să gestioneze această criză, atunci responsabilitatea se transferă parțial și la autoritățile române, în sensul că vor trebui să fie mult mai atente ca să evite o extindere pe teritoriul României prin Republica Moldova, adică acea transmisiune comunitară a infecției.
Interviul integral cu experta Angela Grămadă îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Comisia Electorală Centrală a decis constituirea 139 de secții de votare în străinătate, care vor fi deschise în 36 de state unde se află cetățeni moldoveni. Aici ar trebui să voteze cel puțin 60.000 de alegători care s-au înscris prealabil pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Printre acești votanți e și profesoara Stella Profiri, care de aproape 20 de ani muncește în Italia.
Îmi plinesc cu această 30 octombrie, că o să țin minte toată viața. 17 ani de zile.
Și în acești 17 ani de zile a crescut interesul față de situația social-politică de acasă? S-a menținut?
Mereu, din partea mea mereu. Unii mă mai critică, dar nu pot să devin indiferentă. Pur și simplu nu pot. De ce? Nici eu nu mi-explic uneori.
Și ce importanță au aceste alegeri prezidențiale fixate pentru data de 1 noiembrie pentru cei din diasporă?
Sunt diferite păreri. Sunt multe doamne care te cunosc, care vor merge la vot. care foarte mult țin pentru totuși să meargă pe parcursul ăsta european, să încerce cumva să se agățe Moldova, dar este și foarte multă indiferență.
Cum s-ar explica și indiferența?
Dezamăgirea. Și înțeleg, eu cunosc persoane care 4 ani în urmă, când a fost ceea ce a fost, cu alegerile, după asta n-am vorbit cu persoanele 2 ani de zile, adică de atât că eram foarte supărată, fiindcă nu merg la vot, fiindcă nu votează, fiindcă nu ne interesează și te rog frumos să terminăm discuția. Dar apoi te trezești cu aceleași fețe.
Cum ar trebui să fie acea persoană care aspiră la această funcție supremă în stat?
Noi nu putem să alegem doar din simpatie sau doar din interesul buzunarului fiecăruia, fiindcă așa se fac alegerile. Deci asta nu se face numai în Moldova, asta se face pretutindeni. Italia tot e cu probleme foarte serioase la momentul dat. Și trebuie să fie persoane care într-adevăr sunt pregătite, dar ei tot promit, dar apoi nu fac. Dar de ce nu fac? Fiindcă și omul de rând, noi cerem dreptate, dar noi la rândul nostru o dăm. Noi suntem onești. Nu, noi ne supărăm, o facem pe victimele, dar de colo șerim ca cineva să facă. Și asta, cred că ăsta e rezultatul. De ce noi ne aflăm în impasul ăsta? Corupția, ca să lupți cu corupția. Nu trebuie să te corumpi, dar ca să nu te corumpi, tu trebuie să ai condiții. Dar cu asta trebuie să ocupi, da, o guvernare. Asta trebuie să fie supravegheată și de un președinte. Tu trebuie să dai condițiile unui popor, ca el să poată să meargă onest pe stradă. Dar, într-adevăr, că e ușor a spune, dar când tu ajungi la limită, că tu nu ai cu ce îmbrăca un copil, tu nu ai cu ce îl hrăni, sub intră disperarea. Și, din păcate, știm cu toții că disperarea nu duce la lucruri corecte.
Aceste alegeri din 2020 vor avea loc pe fondalul unei crize sanitare. Pandemia de COVID-19 mai dă bătăi de cap cetățenilor. Acest lucru ar putea să îngreleze prezența la vot?
Poate, fiindcă eu, de exemplu, am înțeles că va fi în Bolonia un sediu, așa că eu voi merge la vot. Trebuie să merg. Trebuie să merg să-mi fac datoria, dar nu cred că statul își face datoria față de cetățeni, ca să pretinde ca cetățeanul la rândul său să-și facă datoria. Noi nu avem o educație pentru democrație. Probabil noi nu înțelegem ce mare realizare să poți să mergi la vot. Și deoarece eu încă continui să cred în bine, că totuși binele va învinge, a merge la vot e unicul mod să încerci să contribui cumva la schimbare. Eu merg, eu îmi dau votul meu, încerc să aleg parcursul european, dar eu nu sunt sigură de asta. Chiar și dacă va fi ales și va ajunge. Asta e dezamăgirea, asta e de a nu merge cu inima plină, fiindcă în toți acești ani nu se văd schimbări.
Dar ai reușit să te înregistrezi în prealabil la secția de votare?
Eu sunt deja înregistrată, adică am încercat anul ăsta din nou, dar am văzut în automatic, eu sunt deja înregistrată din 2016.
Și o să mergi de acasă echipată cu mânuși, cu mască, cu pix, cu de toate?
Da, le-am deja toate. Aici noi deja sunt destul din, după ce am stat aproape 2 luni închiși în casă, noi deja suntem toți în cetuță cu dezinfectante. Mănușele nu au fost scoase, dacă la drept vorbim, dezinfectante, oricum te strădui să menții destul, pe cât posibil, distanțele.
Despre votul din diasporă am vorbit cu Stella Profire, stabilită în Italia, și pe final de ediție, Minutul Electoral, cu colegul Vasile Botnaru.
Maia Înțărță, am văzut pe internet o hartă din care puteai afla în ce an femeile au obținut dreptul de vot în diferite țări ale lumii. În Statele Unite, bunoară, femeile au început să meargă la votare în 1920. Cu 3 ani mai devreme, bolșevicii acceptaseră egalitatea femeilor cu bărbații în materie de drepturi electorale, odată cu canadienii. China a lăsat femeile să voteze în 1947, iar India în 1950. Mai tot continentul african le-a lăsat pe femei să se apropie de urnele de vot pe la jumătatea secolului trecut. Ce vreau să vă spun cu asta? Oricât s-au luptat femeile, dreptul de a vota le-a fost acordat de bărbați, legislatori, judecători, filozofi și scriitori. Astăzi, după aproape un secol sau nici un secol de la dobândirea dreptului de vot, e la discreția femeilor cum să-l tălmăcească. Ca pe un cadou, ca pe o blană de vulpe polară, ca pe o mașinoaică scumpă, dăruită în schimbul docilității și dependenței, ori ca pe o modalitate de a curma iremediabil, gândirea misogină ce mai țâșnește pe la noi ca mustul printre doagele hrentuite.
Aici se încheie emisiunea noastră. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici Radio Europa Liberă.
Asta punem punct emisiunii noastre de la această oră. Întreaga echipă a Europei Libere vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.